halka aad weli dhageysanaysaan waa v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. ridwaan xaaji cabdiweli ayaa london ka soo diyaariyey.
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadli doonaa dhibaatooyinka dhinaca xagjirnimada ah ee ka taagan dalka Sweden iyo walwalka laga qabo boqolaal dhalinyaro ah oo dib ugu soo noqday dalkaasi oo muran xooggan ka dhex dhaliyey dadweynaha dalkaas. barnaamijka waxaa marti ku ah xildhibaan Xamse Cumar Xoorxoor oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee gobolka Vestmanland ee dalka Sweden. ku soo dhawow barnaamijka Xamse. bal marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa inaad sharaxdo doodaha xooggan ee hadda dalkaasi ka socda ee ku wajahan waxa laga yeelayo boqolaalka dhalinyarada ah ee ka soo noqday dalal ay ka mid yihiin Syria iyo Ciraaq, lana tuunsan yahay inay kooxda ISIS ka tirsanaayeen. waxa hadda ay noqon karaan doodahaas iyo halka ay ku dhammaan karaan?
aad bal maadsan tahay. waa dood hadda taagan sida inagu socono idaacadahan aad kala socotaan dalka Sweden ilaa hadda waxaa leeyahay waxaa soo gaaray 140 muwaadin in gaaraysa ayaa soo gaaray oo kasoo garab dagaalamay ururada xagjirka ah ee ka dagaalama wadamada Suuriya iyo Ciraaq, iyadoo iminka degmooyinka dalku ay bilaabeen qaarkood inay u diyaar garoobaan sidii gacan loogu fidin lahaa dhalinyarada doonaysa inay dalka dib ugu soo laabtaan, kana soo laabtaan, kana toobad keenaan fikirka xagjirnimada. halka ay fikir kale uu dhinac socda uu jiro ay aaminsan yihiin degmooyinka qaar iyo dadka wadankan degan qaar, qofka haddii uu dagaal soo galay oo xagjirnimo kasoo dagaalamay uma qalmo amba kuma haboona inuu dalka dib ugu soo noqdo uu bulshada la midoobo oo dadka uu ka mid noqdo. marka fikirka laysku hayay ee dooda adag baryaan ay ka taagan tahay waa fikirka walaal.
waa gartay marka dadka ku doodaya in dhalinyaro xagjir noqday aan dadka lagu sii dhex daynin oo meel gaara lagu hayo, ma walwal ayay qabaan inay dhibaatooyin ka geysan karaan dhalinyaradan gudaha dalka Sweden?
haa, waxaabay qolada dadka taa aaminsan waxay leeyihin amba degmooyinka dadka taa aaminsan waxay leeyihin qofka marka uu dembi soo galay oo xagjir kasoo ag dagaalamay ee uu dalka kusoo noqday waaba dembiile. mar hadduu dembiile yahay weliba waa dembiile ciqaabta ugu sareysa ha la mariyo yaanu bulshada soo dhexgelin. halka fikirka kale uu leeyahay qofkan marka hore xagjinimada waa lagu beeray, qof xagjinimo ku dhashay ma jiro, qof kastaasi buu ula kulmay. maadaama uu la kulmay xagjinimada uu la kulmay wuxuu u baahan yahay in maanta uu ka toobad keenay waa inuu helaa sidii uu kaga bixi lahaa. tusaale ahaan haddii deen lagu lahaa waa in laga dhaafaa, in guryaha loo fudeediyo, in liisaka baabuurta uu helo, in qofkaasi si noloshii caadiga ahayd lagu soo celiyo, si markaa kuwa imanaya ee fara badan ka toobad keenaya dad badan dhalinyaro badan ay uga soo noqoto, markaa kuwa tegaya ay yaraadaan, kuwa ka imanayana ay bataan, sidaa markaa arrinku ku wanaagsanaado. markaa laakiin qaarna waxay leeyihin fikirka macashuurtayadii iyo noloshii halkan ayaa qof dambiile ah oo argagixiso iyo xagjinimo kasoo galay ayaa lagu maalgelinaya. marka anagu waxaan aaminsanahay aniga iyo gurub ku jira maadaama anigu ahay dadka shaqada iyo nidaamka dhalinyarta iyo waxaa mas-uuliyiinta ugu sareeyo isku dug ahay oo aan howlahan gobol ka shaqeeyo, anigu dadka aaminsan baa ku jira qofku yaan xuquuqdiisa ku waayin xagjir baad noqotay. waxaan aaminsanahay anagu oo aan leenahay maxkamadda ha la geeyo, haddii kiis lagu helo sida kiisaska caadiga dadka dambiga caadiga gala ha ka mid noqdo, marka xukunkiisa soo dhamaysto walaal amba wax lagu helo amba wax lagu waayo, yaanu xuquuqdiisii qancelin amba nolosha dib loogu soo celinayay, yaanu ku waayin badal xagjinimo kasoo qeyb qaadatay. marka haddii dambi lagu helana dambigiisa ha mutaysto, haddii uu soo dhamaystana markuu banaanka yimaado caawu maha helo, haddii dambi lagu waayona yaanay looga dhigin xagjir dalalkaas aad kasoo ag dagaalantay, laakiin waa inuu helaa sida dadka kale amba dhalinyarta kale dambiga gashaaba markay dambiga laga jaro sida caawimo iyo noloshii dub ugu soo noqdaan sida u helaa waa inuu helaa. taasaa markaa fikirkaasaa jira marka walaal.
waayahay Xamse, marka la eego tiradan aadka u xooggan runtii ma sahlana. marka adna dabcan waad u dhuun dalooshaa waxyaabaha inta badan keena in dhalinyaradu ay ku biiraan kooxaha xagjirka ama afkaartoodaba ay ku qancaan. marka maxaa sababa ayay kula tahay dhalinyaradan faraha badan inay ku biiraan kooxaha xag jirka ah?
wallaahi arrinkaasi arrin tirayadiisa leh weeyaan walaal. Ilmo waalidkii halkan yimi ama halkan ku dhashay oo halkan ku koray oo waalidkii nolol fiican ay u raadinayeen oo la doonaya nolosheenu meel ka gaaro uu waxbarto oo loo hanweynaa, wa ayaan darray in ilmihii halkan joogay intao noloshan wax walbuu ka heli karaa, waxbuu ku baran karaa, si dadka kalu shaqaysan karaa, nolol buu heli karaa. Marka wa ayaan darray in ilmihii halkan ku koray intuu ka tago uu niman kale iyo dal kale uu kasoo ag dagaalamo, marka waa wax laga xumaado. Waxaana u sardaynaynaa horta isfahan la-aan dhalinyarta ku timaada ay nolosha ku adkaato oo inta badan aanay fursad hore ugu helin ciddii wax sheegi lahayd ee odhan lahayd. Qof kastaaba wuu guuleysan karaa nolosha, haddii mar aad ka leexato waad kusoo noqon kartaa. Marka walaal, waxaan had iyo jeer ognahay dhammaan dhalinyarada howlaha ka qayb qaatay intooda badani waa kuwa amba criminal, amba dambiyada gala, amba balwadaha aada ugu talax tagaa, amba markaasaa la helaya la odhanayaa meel kaloo aada ku wanaagsanaysaa jirta oo shayaadiinta helayaan. Marka waxaan aaminsanahay walaal inay tahay halkaas inay tahay arrinka
dadka. Marka guud ahaan dalkaas ku nool waa ay kala duwan yihiin, laakiin markaan eegno dhalinyaradan hadda dib u soo noqotay iyo kuwa inta badan loo aaneeyo inay ku biiraan kooxaha xag jirka ah, dalalka ay asal ahaan kasoo jeedaan ma la og yahay? Meeqaasa Soomaali noqon karta haddaan eegno tiradan xoogan ee hadda la leeyahay dib ayay ugu soo noqotay Sweden?
Wallaahi waa arrin amniga iyo adigu nidaam noocaasa ku taxaluuqda inaanu qofka ama dadka asal ahaan kasoo jeedaan nahno, laakiin waa dhalinyaro asalkoodu dalalkaas markii hore asalkoodu waalidkood ka yimaadeen, sida amba Suuriya, amba Ciraaq, amba Soomaaliya, amba dalalka markii hore waalidkooda ka yimaadeen way ku jiraan. Laakiin oo marka halka yimi marka, laakiin waxaan odhanaynaa waa dhalinyaro isu dhisho baan ugu odhanaynaa, markaa kala saari mayno, waa dhalinyaro isu dhisho intay tageen soo noqday.
Waayahay, marka la eego dalka Sweden, dadaallo ku saabsan sida dhalinyarada looga wacyigelin lahaa arrimahan xag jirka ah ama ka yimaado bulshada muslimiinta ah ama barnaamijyo kale iyo siyaasado kale oo dawladdu ay ku dhaqaaqayso ha ahaatee, arrimahaas wax laga qabta ilaa iyo hadda ma jiraan si looga hortago afkaarahan?
Si fiican way jiraan. Sanadkan imika 2000 adigu wixii 2015-16 aada bay hoos ugu dhacday arrinkaasi, awood badan iyo juhdi badan baanu gelinay, si fiican baa looga shaqeeyey. Waxaa la abuuray civil society-ga arrimaha bulshada iyo xukuumadda inay wada shaqeyn yeeshaan. Waxaa ka qayb qaatay oo kale wadaadada iyo masaajidu si fiican bay uga qayb qaateen. Waxay noqotay marka haddii meelaha diinta iyo masaajidada iyo wadaadadu aamusaan, marka hore tuun baa imanayay. Laakiin sanadkan ugu dambeeyey waxaad moodaa in arrinkaas lagu soo dhiiraday in meelihii wadaadadii iyo masaajidadii iyo siyaasiyiinta iyo dowladdii iyo arrimaha bulshada lagu dhiiraday in wax laga qabto oo la wada hadlo. Marka dawladdu waxay awoodda saartay wax la yidhaahdo forbiganda oo noqonaya in arrinka inta aanay waxba dhicin, aanay dibi dhicin, ama dhalinyarta marka la dareemo in wadadii xagjirnimada uu ku jiro in la caawiyo oo markaas laga hortago. Marka waxaa loo kala qeybiyaa group la yidhaahdo risk group-ka, khatarta waa inay maanta amba hawsha ay galaan amba la haleelo arrinkaas ay ka qayb qaataan. Marka waa sida dhalinyarada amba shaqlaanta ku dhacdo amba balwadaha gala.
Marka ma waxaad leedahay hogaamiyaasha diinta iyo dowladda dalka Sweden guud ahaan way isaga soo dhawaadeen sidii looga hortagi lahaa afkaarahan?
Si fiican. Marka hore waxaad moodaysay in afka laga dhowrayay oo aan la wada shaqeyn, wada shaqeynta magnayd. Hadda xukuumadda xitaa waxaan diyaarinay oo diyaar ah in imaamada la tababaro oo isagoo diinta uu garanaya, wadaadnimadii iyo diinta iyo qur-aanka uu garanaya. Laakiin systemka dhalinyarta loo barbaariyo, dhalinyartu wuxuu ka dareemi karo haddii waayo isagoo wixii wanaagsanaa u dhigaya oo u yeelaya ayaa halkii uu kula kulmay laga yaaba ina qaar kale ka helaan. Marka iminka waxaa diyaaro la diyaarinayaa in imaamadii la tababaro. Hadda shan waxa la ogaaday wadaadada iyo masaajidadu arrinku ma aha dhalinyarta meelaha jiimka ay ku ciyaaraan, meelaha waqtida gaarka ay tagaan, meela waxaasoo dhan inay wada shaqeeyaan. Dhamaan waxaa la wixii ku taxaluuqa dhalinyarta oo meelaha ay tagaan waqtiga firaaqada ayay noqotay in awoodo badan la geliyo oo dhalinyarta lagu soo celiyo dhalinyarnimadiisii haddii wax tabayo si dhow loola xidhiidho, anagu la xidhiidhno, waalidkii anagu wada shaqeyn iyo dowladdu yeelato. Marka arrinka aad baa awood badan walaa loo saaray.
Dabcan hadda waxaan la soconaa in dagaal xoogan lagu hayo kooxda Daacish ee dalka Ciraaq gudihiisa, haddii dagaaladaas ay dhacdo in lagu jabiyo ama lagu wiiqo kooxda Daacish, wax cabsiya ma jirtaa oo la leeyahay dhalinyaro kale oo fara badan oo aan hadda weli dalka ku soo noqonina ay suuragal tahay inay yana dib u soo laabtaan oo dhibaatooyin ay geysan karaan?
Waa arrin iminka taagan, way ku saxan tahay. Uqaysanaha arrimaha amniga iyo nabad sugidda hoggaanka sare ee ururka midooda Yurub oo hawshan ka hadlay ayaa wuxuu sheegay, waxaanu ka xaqad shaki qabnaa marka iminka arrinkan mas-uul iyo Ciraaq iyo nidaamka dagaalku sii xumaado, waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan oo ka garab dagaalamaya ururka Daacish inay dib ugu soo laabtaan wadamada Yurub. Midaasna ay halis ku noqon karto ammaanka, loona baahan yahay sidii marka looga taxadiri lahaa, sidaas uu yidhi egnal oo u qaabilsan marka arrimahaas amniga qaabilsan. Ruhaantii seeba oo kuwa sirdoonka ugu sareeya dalka Sweden waxay yidhaahdeen arrinkaasi digniin guud baanu arkana, laakiin hadda ninka khatar badan oo ninka taagan ma aragno, laakiin way dhici kartaa, waa muhiim. Waxaa markaa laysku raacay haddii qof qura wad ogtahay dhanka xagjinimada argaysada qof qura soo galaan ba labo qof ayaa dhib badan gaarsiin kara. Marka walaal arrinkaasi stanbayn weeyaan wadaha dalka Yurub oo dhan waa la wada shaqaynayaa, aad ba isha loogu hayaa dhalinyarta iyo nimankaasi marka halkaa ku jaban soo noqodkooda inaan halkan dadkan halkan jooga aan dhibta soo gaarin, hadday yimaadaan iyaga la badbaadiyo miskala badbaadiyo, waa arrin iminka taagan oo aada loogu mashquulsan yahay.
Waayah, dhinaca Soomaalida haddaan wax kaa weydiiyo, dabcan jaaliyad Soomaaliyeed oo xoog badan ayaa dalka Sweden ku nool, inkastoo magaalooyin kala duwan ay ku nool yihiin, wax xiriira ama wax wada shaqeyna oo dadka Soomaalida laga dareemi kara ma jirtaa oo ku saabsan sidii ubadkooda ay uga ilaalin lahaayeen khatarahan iyo in kooxaha xag jirka ah ay xiriir la yeeshaan?
Markii hore, waqtigii hore, dadka Soomaalidii waxaad moodaysay in indhaha laga qabsanayo arrinkan oo ka hadalkeeda iyo ka qayb qaadashadeedaba qofku uu amba noo amba cabsiya amba waxaanu ku dhiirran kaleen uu arkayay. Marka markii ay arrintii taabatay ee waalidiin badan oo Soomaaliyeed ilmahoodii ku waayeen, qaarna tageen qaarna maqan yihiin, arrinkaas waxay noqotay arrin warwaro ummadda Soomaalida oo dhan inay ka fikiraan ay noqotay. Marka hadda way ka wanaagsan tahay, xataa marka waxaanna ma ogaan karno ilmaha cidda ugu horeysa xaalkiisa ogaan kartaa waa waalidka iyo hooyadii aabbaha. Marka haddii dowladda la saxiixdo, markaas wax laga qaban karo, la caawin karaa. Marka hadda iminka meelo badan, magaalooyin badan, waxaa laga bilaabay in waalidka la tababaro, in la bilaabo maxaa lagu garan karaa in ilmaha haddii xag jir uu noqday, hadduu dabeecadda hore iska bedelay, masaaxiibadii hore uu ka hadhi karaa, waqtigii guriga ma jirin muu bedelayaa, qaabkiisu miyuu isbedelayaa, waxbarashadii miyuu nacayaa, maxaad ku garan kartaa? Marka koorsiya badan oo iminka waalidkii iyo ilmihii inay isfahmaan, waayo waa arrin cusub oo arrinkani waa masiibad.
Iyo dabcan caawimaadda ay heli karaan.
Waxa kaloo runta waxa kaloo sheegnaa inaanay cabsanayn dowladda ka cabsan iyo xukuumadda ee ay la soo xiriiraan oo ay u arkaan in dowladda iyo xukuumadda meesha iyo hay-adaha kala duwan amniga ay caawimo ka helayaan oo la caawinayo ilmaha la caawinayo halka cabsi qabo. Waxaana loo sheegaa inaanay waalidka dambiile ahay haddii ilmiheedsa uu soo sheego oo la caawinayo halkaas fahamba la-aan baa yitimaado. Waalid badan oo warwaraa jira oo ka baqay inay kusoo dhiiraan amba amniga amba dowladda in la xidhiiraan ilmihiisa yidhahdaan ilmahayga waa sidaa. Marka waxaan message halkan marayna waxa weeyaan, waxaan ujeedada aan wada leenahay idinka iyo anaguba aan wada leenahay waa sidii ilmaha inuu badbaadsan lahay. Marka waa inaan ugu soo dhiirataa dowladda la soo xidhiidaano qofkii su-aal qabay, qofkii caawimo rabaaba wuu helaya caawimo u baahna. Marka taasa waa marnayaa.
Aad baa u mahadsantahay Xamse. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay xildhibaanka golaha deegaanka ee gobolka Vestmanland ee dalka Sweden, xildhibaan Xamse Cumar Xoorxoor. Inta mar kale aynu kulmi doonno waa Ridwaan Xaaji oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsiyaa wariyahayga